Assalamualaikum dan salam sejahtera. BN akan dilihat sebagai parti politik pembangkang bacul sekiranya tidak meletakkan calon dalam pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson bagi memberi tandingan kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Jeniri Amir berkata, PRK Parlimen Port Dickson merupakan PRK terbaik dalam menguji pengaruh legitimasi politik baik bagi parti politik di bawah Kerajaan Pakatan Harapan maupun pembangkang sendiri. Menurutnya, sikap sebahagian orang BN atau UMNO sendiri yang mencadangkan untuk membiarkan Anwar menang tanpa bertanding adalah sangat pelik serta memperlihatkan kesediaan BN menyerah kalah dari awal lagi. Dr. Jeniri berkata jika UMNO mahu dilihat sebagai parti pembangkang yang kuat dan dipercayai rakyat, mereka harus bersedia untuk berentap di petas politik. Dengan mengibarkan bendera putih sebelum turun gelanggang, itu adalah tindakan bacul. Katanya, berkenaan calon pembangkang di PRK Parlimen Port Dickson, Jeniri berkata calon pembangkang perlulah dalam kalangan wakil rakyat UMNO di kawasan Parlimen Port Dickson. PAS menganggap PRK Port Dickson sebagai latihan bersama antara PAS dan UMNO. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata pengalaman di PRK Sungai Kandis dan Seri Setia sebelum ini begitu bernilai bagi PAS untuk melihat sejauh mana PRK Port Dickson akan berjalan nanti. Menurutnya, PRK Port Dickson adalah peluang kepada PAS dan UMNO untuk melakukan latihan bersama sebagai parti pembangkang. Abdul Hadi berkata demikian selepas selesai merasmikan konvensyen Dewan Himpunan Penyokong PAS kali pertama di Dewan Auditorium Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu Gong Badak. Abdul Hadi percaya sokongan PRK Port Dickson akan meningkat dan mengatasi apa yang berlaku di PRK sebelum ini. Menurutnya, PAS mempunyai cawangan dan penyokong di Port Dickson dan jentera parti akan bekerja kuat di PRK Port Dickson. Katanya, peraih undi akan diturun mengikut keperluan mereka yang bertanding, manakala bilik gerakan akan dibuka selepas mengumumkan nama calon. Pemilihan PKR tidak perlu ditangguh semata-mata bagi memberi laluan kepada PRK Parlimen Port Dickson. Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kempen untuk pemilihan PKR sudah berlangsung kira-kira sebulan. Justeru anggota serta jentera parti kini boleh meletakkan fokus kepada PRK Port Dickson yang akan diadakan nanti. Naib Presiden PKR Syamsul Iskandar Mohamad Akin menggesa jawatan kuasa pemilihan pusat PKR menangguhkan pemilihan parti itu di semua peringkat dan mengaktifkannya kembali hanya selepas PRK Port Dickson selesai. Katanya ia bertujuan untuk memperlihatkan pemufakatan penuh dalam PKR di segenap lapisan. Menurutnya, ia perkara penting bagi mencamin accountability dan keberadaan semua pihak untuk berkubu di Parlimen Port Dickson tanpa menonjolkan atau mengecualikan mana-mana pihak daripada terlibat dalam kempen PRK itu. Kemarin, Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Daniel Balagopal Abdullah mengumumkan pengosongan kerusi itu bagi memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding di kerusi Parlimen berkenaan. Muslimat PAS menasihati Kerajaan Pakatan Harapan agar cukup-cukuplah menyalahkan pihak lain dalam kegagalan mereka menunaikan janji manifesto dalam tempoh 100 hari. Ketuanya Nuridah Mohamad Saleh berkata Kerajaan Pakatan Harapan sering meletakkan kegagalan itu atas pihak lain dengan alasan manifesto bukanlah kitab suci yang mengikat mereka patuh pada janji-janji mereka sendiri. Menurutnya, isu-isu kewanitaan dan kekeluargaan terutama berkait dengan agama Islam sedang digembar-gemburkan dengan polemik politik seolah-olah untuk menjana persepsi buruk terhadap PAS dan pentadbiran kerajaan terdahulu. Nuridah berkata isu perkahwinan bawah umur tanpa merujuk ijtihad dan kesepakatan ulama muktabar, penderaan anak-anak di pusat asuhan, perjalanan segelintir mahat tahfiz, tuntutan LGBT sudah mula dimomokkan di media arus perdana dan media sosial. Menurutnya, kemelut yang berlaku ini seolah-olah hendak diletakkan kesalahan kepada PAS dan kerajaan terdahulu. Katanya dalam ucap tama Muktamar Tahunan Muslimat PAS Pusat di Pusat Konvensyen Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu hari ini. Nuridah berkata Kerajaan Pakatan Harapan harus hentikan sikap salahkan orang lain kerana rakyat mengharapkan mereka fokus berusaha memperbaiki dan menjaga kemaslahatan rakyat, terutama golongan yang terpinggir dan tertindas. Ketua Wanita PKR Zuraida Kamaluddin mengalu-alukan hasrat ahli parti politik lain membantu Presidennya Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di PRK Port Dickson. Menurut laporan Free Malaysia Today, Zuraida berkata jika ada individu dari parti lain sukarela membantu Anwar, beliau juga dengan sukarela menerima hasrat tersebut. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Nazri Aziz yang akan menyokong Anwar di PRK Port Dickson. Bekas Menteri Pelancongan itu juga berpendapat UMNO tidak akan dapat memenangi kerusi itu, maka mereka perlu membiarkan PKR menukar Ahli Parlimen di Port Dickson. Nazri berkata beliau akan berkempen untuk Anwar meskipun UMNO akan mencabar pemimpin PKR itu di Port Dickson. Zuraida berkata beliau menganggap perkara itu adalah sesuatu yang biasa berlaku dalam arena politik. Jangan lupa dapatkan akhbar Sinar Harian anda setiap hari. Layari www.sinarharian.com.my untuk berita terkini. Sekian Buletin Sinar. Assalamualaikum.